Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Ayan, magandang tanghalian o hapon sa inyong lahat. Ito na naman po ang programa ng mga Kawani Guru at Reps, ang programa ng ating union, ang programang
union.
Ito po si Kapelix ng All UP Workers Union at siyempre kasama natin si
Steph ng Alliance of Contractual Employees in UP. Kuya Felix, meron tayong ngayong special guest.
Totoo naman at kinakailangan talagang, siyempre, actually, ang salarangan ng media eh hindi siya special kasi talagang batikan na siya rito. Sa panulat, maging sa broadcast at anumang medium ng paggamit ng media, no?
At gurong naninindigan. Mm-hmm. Sige, kuya, pakilala
na natin. Siyempre, popular din naman siya rito sa sa College of Mass Comm, no? Walang iba kundi pinakilala po natin si Sir, pakilala. Gusto niyo ba pakilala sa sarili niyo? Sige, no?
Nakalimutan ko pangalan ko. Pasensya na.
Si Professor Dalilo Araw.
Yeah. Dilo lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig ng Union.
Ayan. So, sir, mga nakaraang araw ay medyo may init-init ang usapin pa rin ng yung ating lokal na issue rito, yung GE, no? Ayan. Tapos ay siyempre, nagpalitan ng Pangulo ng UP. Ayan. So, usapin na rin lang ng Pangulo. Doon naman sa national issue, Pangulo pa rin ang pinag-uusapan. Pero ito yung pagpapasya ni Pangulong Duterte na ipalibing sa libingan ng mga bayani.
Ang isang dating Pangulo rin.
Dating Pangulong Ferdinand Marcos.
At diktador. Sige, kuya. Mm-hmm. Yun nga, no?
Yung update muna natin, yung ating nakaraang, medyo kumukulukulupang issue na naganap. Ano ba yun?
Actually, mamaya, magkakaroon tayo ng panayam kasama, mamaya pa after the break, panayam sa isang street sweeper, no, na non-UP contractual. Sir Danny, last week din po ay tinalakay namin yung usapin ng technical working group. Yung mga ganito kasing mga problema ay dapat iniharap sa administrasyon at syempre sa mga kinatawan ng union pati ng mga contractual mismo. Pero isa sa mga updates din last week ay yung technical working group ay hinarang yung mga representative na pinili namin na kaming ACUP ng mga non-UP contractuals. Tapos ayaw kaming paupuin doon sa negotiating body ba? Yan ba tawag
UMCB
doon? Ayaw kaming paupuin dahil daw sa scope ng CNA, dapat daw ay may employer-employee relationship. Pero nakakapagtakas eh, sino pa bang magre-represent ng mga non-UP contractuals na iba sa mga UP contractuals? Kundi kami. Diba?
Yun din ang ating sinabi sa during UMCB. Ano? Sino pa ba meron talagang persa na dapat na represent kundi yung mismo yung nakakadama nung mga dapat ay nandun doon.
Alam mo, itong mga argumentong to medyo nakakapagtaka rin eh. Kasi parang technicalidad na lang yung employer-employee relationship dahil hindi naman na itatanong. Dati rin naman akong official ng UP system noong 2011 at 2012. At naalala ko, siguro magbigay na tayo ng particular na pangalan, si Vice President for Administration Nonoy Amante ay may sinulat na artikulo sa UP Forum na ako yung editor-in-chief at kinikilala niya yung employer-employee relationship ng mga contractual at doon nga ay nanindigan pa siya na dapat na magbigay ng kaukulang benepisyo na hindi naiiba doon sa tinatawag nating mga tunay na empleyado.
Mga regular.
O regular na empleyado. O may itemized. O may tenure. Kasi nga tayo naman ay pare-parehong nagtatrabaho rito. At minsan nga, masasabi pa natin, yung amount of work na binibigay ng tinaguriang non-UP contractual ay halos pareho, if not higit pa.
Yes.
Depende dun sa trabaho mo. Pero yun na nga, nag-iiba na yung ihip ng hangin, syempre, dahil normal naman yan sa bagong administrasyon noong 2011 na magiging popular ka and you try as much as possible to please everybody, pero yung tunay na mukha ay nakikita na rin sa paglipas ng mga taon.
Sa mga dulong bahagi na.
Dulong bahagi. At masan, hindi pa nga dumudulo eh. Nag-iiba na ng ano eh. Alam mo, pag hindi mo na safeguard talaga yung ano eh, kailangan talaga parati kang may ano eh, may, kumbaga sa ano, may antay, ano ka, antay masamang espiritu para hindi magbago.
Yeah, in other words, yung vigilance talaga ng mga union ay dapat na naririto pa rin. Hindi tayo dapat maging complacent for, depende dun sa nasa kapangyarihan. Kasi minsan naman, yung may mga administrador na makamanggagawa, meron din namang hindi, pero hindi tayo umaasa sa kanila dahil masyado namang... well, for lack of a better term, masyadong feudal naman kung puro utang na loob na lang yung ating tatanawin doon.
Saka nawawala siya rin ano, yung esensya mismo ng pag-organize sayado at pag-organize at saka pagkilala sa kanilang mga pinagsama-samang lakas. Na,
Tama yun. Kasi kung babalikan natin halimbawa yung mga sinabing di umanong magagandang ginawa ni Marcos nung panahon ng... actually, even before martial law, mula 1965 hanggang 1986, sinabi niya na siya raw yung nagbigay ng 13th month pay sa mga manggagawa.
May
mga ganong claim. Pero ano eh, ang dapat nating idiin dito, hindi naman magkakaroon ng mga tagumpay yung mga manggagawa kung wala yung sama-samang pagkilos talaga. Eh. Tsaka yung union, may susing papel talaga dun sa sinabi nga ni Ka Felix na pag-oorganisa. Sapagkat hindi natin dapat ibigay lang sa partikular na personalidad tulad ng Pangulo o sino mang opisyal sa UP man yan o sa labas. Sapagkat nasa atin din talaga yung pagkilos talaga.
Tama. Alam mo, sa totoo lang sir, ha, talagang na naramdaman namin yan, ano? Ayan, sabi nga, eh, hindi naman porket kaalyado na natin. No? Ito nga, isang particular na, no? May sinulat pala si BP Amante, papangalanan ko na, ito totoo naman. Ano?
2011 na, yun, 2011, sa UP Forum.
No? Na kinikilala niya, pero sa pag-ihip nga ng hangin, mukhang nagbago ang ihip ng hangin at dati mabangong bulaklak, ngayon yata hindi.
Actually, ano nga po, nagsumbong. De, pero si VP Amante po ang mismong humarang sa amin para i-representa ang aming mga sarili bilang non-UP contractors.
Ayan.
Nag-iiba talaga.
Nag-iiba talaga
ang
ihip ng hangin dati. Ano, amoy isang pagita. Ngayon, amoy yan. Ano yung mabahong ano, bulaklak niya sa may helis? Para ay pagkatagbo nga, ayaw mo lang dadaan doon sa tapat na yan. Ayan po, inahalintulad lang po natin. Siyempre, wala tayong pwedeng ipamarisan. Kaya para ma-visualize niya kung ano yung pagkakaiba. Kahit na on the air.
Ayan, tapos dagdag pa po, ano, nabanggit na naman natin si Marcos, no, the diktador, at pinasahan, no, inaprubahan ang kanyang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani. Nakapanayam po namin ni Kuya Felix last week si ano, Prop Sara. At yung sinasabi nga yung bilang ay hindi naman yun yung usapin. Ang usapin ay kung ano ang mga ano ba? Kung ano ang ginawa, ano mga naging kasalanan sa mga tao na ito, no? May dagdag ba, Kuya, sa mga taong naapektuhan?
Yung moral ng pagpapasya, no, kung paano ito na root out, no, yung pala bateron sa mga information na dumarating ay mukhang hindi lang siya usapin talaga ng binabanggit ni Pangulong Duterte na di dapat maging sentimental, no, kundi ko ano yung nasasaad sa batas, ganun, etc. Well, ginawa sa ating pandama o opinion, parang ginawa niya lang ikutan ito, panabing. Pero ang punot dulo pala ay nakatanggap pala siya ng campaign fund. Ayan, ano.
Bagamat dinedenay, medyo komplikado yung issue kasi dinedenay naman sa kabilang banda ni Amy Marcos na nagbigay
siya ng pondo.
Pero yun na nga, babalik pa rin tayo dun sa usapin ng technicalidad eh. Parang employer-employee relationship din yung pagpapalibing kay Marcos. Lalo na sa usapin ng... ibabatay mo lang ito dun sa batas. Kasi kung batas at batas din lang pag-uusapan, edi ang conclusion natin ay legal ang martial law. Kasi may presidential proclamation, di ba? Imposing
tama.
Martial law. Tapos ganun din yung pag-crackdown sa media. Yun yung, kung di ako nagkakamali, yun yung una o ikalawang executive order na inilabas ni Marcos.
Pinasara lahat. Oo, maliban sa lahat government, media. Media.
Tapos yung pagkakaroon ng crony press pala ay ethical. Eh pero dito sa kolehiyo ng komunikasyong pangmadla, di natin sinasabi na lahat ay dapat nakabatay sa batas. Kasi there are overarching considerations when it comes to observance halimbawa ng media ethics. Halimbawa, sa usapin ng martial law, parang lumalabas na ethical na obligasyon ng mga periodista na manindigan laban sa diktadura. In other words, you have to violate the law in order to practice the profession of journalism. Mm-hmm. Yung ganong contradiction or realidad ay parang hindi nakikita ng kasalukuyang administrasyon ni Duterte kasi parang nakabatay lang sa legalidad. In fact, may hair-splitting arguments pa nga na he will not be buried as a hero, he will just be buried as a mere soldier.
Hindi naman siya pinag-uusapan.
Oo. Kaya lang yun na nga. Una, babalik na naman tayo dun sa war medals niya na peke raw di umano. At even granting for the sake of argument na talagang nagsilbi siya bilang sundalo na hindi naman natin dine-deny, anong klaseng sundalo siya?
Tama.
Kasi bilang commander-in-chief, pinatalsik siya noong 1986, di ba? People Power Revolution. Alam naman, EDSA Revolt, di ba? So, ang usapin dito ay yung standing niya bilang sundalo. Kasi even the most corrupt soldiers, totoo naman, baka may mga nakalibing din doon sa libingan ng mga bayani, pero symbolisms matter. Lalo na isang commander-in-chief na pinatalsik ng mga tao,
tama,
ngayon ay ilalagay mo sa libingan ng mga bayani. Tapos on the other hand, again, kung babalik ka sa semiotics o yung paggamit ng simbolo sa usapin ng komunikasyon, sa Quezon City, meron kang bantayog ng mga bayani na binubuo naman ng mga biktima ng martial law. So ang tanong dito, Steph at Felix, paano natin ituturo to sa mga bata? Yung bantayog ng mga bayani, tinatawag nating bayani yung mga martir ng martial law, pero yung nag-impose ng martial law ay nakalibing sa libingan ng mga bayani. So parang nandun yung contradiction. Pareho pala silang bayani na nagtunggalian. So sino yung mas bayani kesa sa isang bayani? Yun yung medyo nakakalito at talagang nakalulungkot nga yung naging desisyon ng Korte Suprema, pero hindi pa rin natin inaalis dito yung pananagutan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil yung patronage talaga, tama ka Steph, parang it reared its ugly head. Dahil sa suporta ng mga Marcos, parang in return, iaalaw na niya itong pagpapalibing sa dating diktador.
Ayun, napakahalaga po nung binanggit ni Professor Danny Haro, no? Tama naman po. Panipapaliwanag ito sa mga kabataan natin, no? Mga sinasabing bayani on both sides na sa dulot-dulo. Yung isa ay naging mapanupil, naging mabaksik. Samantala yung isa naman ay naging biktima dahil lamang sa pagtindig sa kanyang paniniwalang politikal at pagtindig sa kanyang dapat paggampan bilang isang alagad ng media.
Naalala ko lang yung mga tarpaulin na nakasabit dito sa Academic Oval. Kasi di ba yung isang organisasyon ata ay nag-organize ng program, yung Lian Run. Di ba? Tapos nakapaskil sa mga tarpaulin yung mga bayani. Yung mga bayani din na namatay o nakipag lumaban sa diktadoryang Marcos, no? Yung mga mukha nila nandoon. So, yun nga, kung ilalagay sa textbook yung bagong panukala na si Marcos nga ay batay sa ganitong panukala ng gobyerno, siya ay nilibing sa libingan ng mga bayani. Binubura nito, no? Parang nang babastos na rin, no, sa naging karanasan ng mga biktima noong martial law. At narinig natin yung isa-isang mga kwento nila, yung mga matatanda, no, lalo si Sir Bonnie Ilagan. Narinig talaga, ko nga sa
hindi
ano.
Hindi ko rin ma-imagine kung ako yun. Baka nila,
yung mga
baka,
torture.
Hindi na si Felix yun.
Yeah, sa isang televised interview, di ba, parang binanggit niya yung specific na ginawa sa kanyang katawan, di ba? Hindi na natin pwedeng banggitin dito kasi masyadong graphic. Yun yung parang malinaw na pambabastos talaga. Siguro kung ikukumpara lang natin sa kaso ng Alemanya, halimbawa, kasi nagdo-doctoral studies din ako sa Germany at apat na buwan ako nung nakaraang taon na namalagi roon. Alam naman natin na pagka sinabi mong Germany, parang ang unang pumapasok sa isip mo si Hitler, di ba?
Tama.
Masyadong simbolo ng
Pero alam mo, bagamat totoo naman, may mga Aleman din naman na neo-Nazi pa rin yung orientasyon. Pero
sa ngayon, meron yan.
Meron pa rin, hindi nawawala yon. Kaya lang, wala ka namang naririnig na propaganda na nagsasabing kung ayaw nyo kay Hitler, wag kayong dadaan sa autobahn. Or wag nyong gagamitin ang railway system ng Germany. Kasi actually, kung magiging objetibo ka, si Hitler naman ang talagang bumuo ng railway system na yon at saka yung autobahn. Pero syempre, through the years, na-develop din yan ng iba pang mga nanunungkulan sa Alemanya. Kaya hindi mo mismong ikikredit sa tao yon. Tsaka hindi naman nila sasabihin na may magandang ginawa si Hitler at hindi lang naman yan usapin ang pagpapatay sa mga Hudyo. At malinaw yung education program talaga on the evils of the Third Reich. Kasi kahit dun sa Berlin, yung nag-dator ka, yung para sa mga turista, mm-hmm. di ba dapat yung magagandang bahagi lang ng Berlin ang sasabihin? Pero doon, bawat bahagi, sasabihin nila, nung panahon ni Hitler, ganito nangyari.
Yung totoong nangyari.
Oo. Ah. Tapos dumaan sa Berlin Wall, tapos mm-hmm. sinabi na, okay, buti na lang na break yung, yung usapin ng socialism, halimbawa, bagamat mm-hmm. iba yung interpretasyon nila ng socialism doon, yung mm-hmm. national socialism, may discussion din doon. Mm-hmm. At saka yun, binabanggit nila yung mga ginawa ni Hitler na masasama talaga, at hindi nila parang dine-deodorize or pinapabango. Mm-hmm. Ayun. Kaya yun yung ibang-iba ang handling ng German government kumpara sa kasalukuyang Philippine government tungkol sa kasaysayan. Kasi parang ang nangyayari dito yung tinatawag nating historical revisionism. Kasi yung parang in the pretense of being objective, parang napapalabnaw mo yung esensya talaga ng diktadurya. Kasi ang tunay na kasaysayan, kung babalikan natin yung sinulat ni Renato Constantino, halimbawa, mm-hmm. dapat naniniwala ka sa partisan scholarship. In the tradition of Agoncillo, tsaka ng iba pang mga nationalist historian, mm-hmm. malaking kaibahan ito dun sa di umanong neutral treatment ni Gregorio Saide, halimbawa, mm-hmm. na parang sa esensya ay pro-colonial din yung lumalabas. Kasi nga parang sinusubukan mo. Ginoglorify mo yung Spanish occupation, yung American occupation.
Libro namin yan nung high school.
Ako rin. Nabutan ko rin yan. Kaya nga, buti na lang napasok tayo dito sa UP at medyo nagbago yung ating pagtingin sa kasaysayan. Pero babalikan natin yung Philippine government. Ibang-iba siya dun sa German government sa kasalukuyan. Hindi naman perpekto yung German government, pero at least merong pag-amen dun sa evils na ginawa ni Hitler at talagang walang attempt to revise history. Siguro sa mga tagapakinig, irerekomenda kong panoorin nila yung Er ist wieder da. Look Who's Back. It's a German movie tungkol kay Hitler kasi parang fictional to. Parang bumalik si Hitler, walang explanation sa kasalukuyang panahon.
Okay.
Tapos parang ang unang-unang ginawa ni Hitler ay naging TV personality siya. Mm-hmm. Tapos tiningnan kung siya ba ay katanggap-tanggap pa rin o hindi sa mga tao. Mm-hmm. So yun, yung mga argumento tungkol sa mabuti at masamang ginawa niya ay naroon pa rin. Magandang panoorin ito kung may panahon, mm-hmm. at sana'y maliwanagan din na ibang-iba yung revisionism na ginagawa ng kasalukuyang gobyerno dito sa Pilipinas ay sadyang hindi katanggap-tanggap.
Ayan, so napakaganda po ng ating discussion kay Professor Danilo Araw. Ano, sayang talagang matututo ka rito, no? Ano ba ito? 3 units ba ito, sir?
Ewan ko lang.
Pero hindi kayo maniningil, sir, ng overlook.
Wala. Okay. So, naman yan.
Time check muna tayo, Steph.
Sige po. Mm-hmm. Ang oras ay 17 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, 1:00 hanggang 12:00 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Union!
Ano so, muli pong nanunumbalik ang programang Union at kasalukuyan ay patuloy pa rin nating bisita si Professor Danny Araw. Pansamantala medyo sir, mag-stay lang kayo ha, baka pwede mong samahan niyo pa rin kami. Meron lang konting phone patch mula po sa isang kawanin, no, na ayaw magpakilala, of course, dahil alam naman natin ang dahilan kung bakit ayaw niya magpakilala sa kanyang protection na rin, ano?
Naku, unfortunately, ano? Kuya Felix, hindi siya nakakasagot.
Hindi naka, bakit?
Oo.
Bakit? Nakakarinig, busy, pero hindi nakakasagot.
Busy yung telepono niya, no? Kaya, tatawag na lang tayo ng isang, yung tagapagsalita kanina, mm-hmm, doon sa picket. Yun nga po, kanina, Sir Danny ay naganap ang piket ng mga CMO workers at madami ang dumalo. Mga, actually, ang daming regular din doon eh, bilang support
nakita
sa mga...
Nakita ko nga, nung matapos kong ihatid yung sound system, may mga gagampanan din ako sa opisina.
Mga non-ipi
contractors. Pag dumadagsa, mga regular empleyado ito. Hindi naman mga taga-CMO, pero mga nakamotor.
Ayun, mula sa iba't ibang kolehiyo pa.
Ibang kolehiyo at opisina, oo.
Tapos, yung mga sweepers naman, dahil nga natatakot din, sumali naman sila, pero sa mga... puno,
ganyan.
may ganoong paghihigpit, no? Yun. So, ngayon, inaabangan natin na natatawagan
ayan, po ba natin? Ayan, habang inihintay natin, kaya tignan man natin kung ano ang opinion ni Sir Danny Araw. Hinggil doon sa pagko-convert sa halip na kasi po, meron po tayo mga non-UP contractual ano po at batayon sa mga panawagan din ni Digong, ni Presidente Digong ay yung pag-alis sa mga sa contractualization,
yung ENDO na tinatawag,
yung ENDO na tinatawag yung sa privado, yung sector, no? At bagamat wala pa siyang katig kung anong gagawin sa mga government sector, mukhang nagpe-preemptive yata yung ibang administrator natin. Ang iba dyan. Ay alam ko meron ng ganitong pagsasagawa sa UP Cebu, yung mga non-UP contractual ay gagawing ahensya at dito mismo sa Diliman ay yung nagkaroon ng kilos protesta against sa kanyang aksyon ng mga
ang nangyayari nga parang paurong sa halip na gawin mong permanente yung contractual.
Sir, ano pa yung inyong mga masasabi rito?
Well, matindi yung implication pagka gagawin mong agency hire kasi una sa lahat tuluyan ang mawawala yung ano tinatawag nating employer-employee relationship, mas magkakaroon ng batayan sa UP. Kasi yun yung magiging problema sa agency hiring. Tapos parang ano, ang mangyayari niyan parang nakaasa ka na naman, you have to be in the good graces both of the UP officials and the agency officials para manatili ka sa trabaho. Tapos yun, hindi nito nasasagot din yung mga batayang kahilingan na mga manggagawa para sa benepisyo. Kasi ayun, pag agency hire ka, edi contractual pa rin yung status mo. So may ganong usapin. At para sa akin, dapat talagang tutulan ito at dapat at maganda rin naman yung kinalabasan doon sa kilos protesta kanina na naiintindihan ng marami sa mga regular nating manggagawa yung pinagdaraanan ng mga contractual workers. Siguro ano, magiging ipokrito naman tayo kung sasabihin natin na walang contractual dito sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla. Pero to the credit naman of the at least the CMC administration, hindi lang nung nakaraan, kasi ako'y associate din nung nakaraang administrasyon, pero kahit sa kasalukuyang administrasyon, sirisikap naman na mabigyan ng kaukulang benepisyo at alagaan ng mabuti yung mga contractual natin. At kung merong makikitang plantilla positions na mababakante, syempre yung binibigyan ng prioridad ay yung mga
nandito,
yung mga nandito na, na contractual. At saka patuloy pa rin yung pagkalampag sa system level at saka sa sa Diliman level para magdagdag ng karagdagang item. Bagamat mahabang proseso itong mga bagay na ito.
Dagdag lang po doon, Sir Danny, kasi doon sa UP Cebu, ang ginawa ng rason, kasi mga researchers to, may dentista pa nga na gusto, ano, no, sinasabi ni Dean Coro. Non-government, anyway.
So, pasamantala natin yung pupunulin yung komentaryo ni Ste at on the line na raw si kasama. Kala ko ba hindi?
Okay.
Ayan. Hello, kasamang magiting na sa UP. Kamusta ka na?
Hello, magandang hangali po. Okay naman.
Okay. Kasama natin ngayon si Professor Danny Araw. At ibahagi mo naman sa amin bilang ikaw mismo, kayo mismo yung ano, nasabingit ng ganitong pagsasagawa o banta ng pag-convert mula sa non-UP contractual papunta agency. Ano ang inyong nararamdaman?
Siyempre, unang-una masakit.
Mm-hmm.
Hindi nila na-appreciate yung ginawa namin pagsaservisyo na imbis na paangatin yung level namin, mas lalo pa kaming binaba.
Tama. Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi,
mm-hmm. Mga, sige sir, tuloy mo lang.
Kasi imbis na ilagay kami sa ayos, sa mas magiging okay yung kalagayan namin, ilagay pa kami sa naging mas mali eh. Mas mm-hmm. magiging mali pag nangyari yun.
Bakit po ba ayaw ninyo na maging agency hired?
Ayun.
Mm. Ayun, magandang tanong. Unang-una, pag tinanggal kami sa contractual, so, isa-isa kami, mag-a-apply ulit kami sa agency.
Mm. Mm. Hindi pala package deal to, ha? Isa-isa. Mm-hmm.
Oo. So, hindi kami i-adapt ng agency para magtrabaho agad sa CMO. Hindi ganun.
Walang garantiya, oo.
Oo. Ibig sabihin, pwedeng mawala na kami ng trabaho talaga. Para pag hindi na kami tinanggap ng agency, wala na kami trabaho.
Patay.
Ganun mm-hmm. lang katali.
Mm-hmm. Okay, kaya so...
Kaya matalag sa
siyempre, dahil sa pangamba nyo rin na ganyan na ano, at malamang, so hindi. No, no. Kasi may nabalitaan ako noon, nung panahon ng mga nagbago rin ng agency, at ito rin siyempre yung dapat kilalanin at dapat trabahuhin natin bilang ASAP, saka ako sa Union. No. Ito yung mga bagay na karapatan naman ng isang mga kawan eh, o manggagawa sa loob ng UP, pagka nabalitaan nila na nag-join ka sa mga, kahit sa simpleng pag-aaral lang ng...
mga interview.
Basihang mga kurso ng ating Union ay minamasama na nila, tinitignan nilang para mga aktivista, mga ganun. At dahil sa ganun, para na blacklist. Totoo ba ito? Ano kasama?
Oo, kasi medyo natakot na ako kanina eh. Mm-hmm. Bago ako ng break ng mic kanina, kaya sabi ko, ewan ko kung ano mangyayari, kung saan mapupunta to.
Mm-hmm.
Mic ka ba? Kasi nangyari na nga.
Tama yun. At nawanawaan naman namin yung nararamdaman mo.
There is mahirap sa akin. Unang-una, may mga anak ako. Pamilyado akong tao.
Si Sir Danny Araw, mukhang may katanungan sa iyo. Kasama, huwag kang mag-alala.
Ayan. Magandang hapon po. Siguro po, para po malinaw sa mga estudyante at ilang guro na nakikinig ngayon, magkano po ba yung kinikita nyo sa isang araw at ano po ba yung epekto ng agency, ng pagiging agency hire ninyo sa usapin ng sweldo na natatanggap niyo sa kasalukuyan?
Okay. Salamat po sa tanong. Agento po kasi yun. Sa non-UP po, sumasahod po kami ng 560.
560. Mm-hmm.
Isang araw.
Mm-hmm.
Apo. Pero hindi pa po nababawas din tax. May tax pa po.
Mm. May tax pa, okay. Mm-hmm.
So magkano po yung naiuuwi ninyo sa isang araw after taxes po? Yung after lahat ng deductions?
Mga parang 500 na lang po.
Okay. Mm-hmm. Si Sentay na wala, okay. So...
Tapos,
sige sir.
Sige
wala
po.
Po kami, pagdating ko sa non-UP contractual, wala kaming benepisyo. Wala kaming kahit ano. Tapos, ang pagkakaiba naman po sa agency, ang kinaganda naman po sa agency, meron po kaming may SS, may PhilHealth, ayun naman po ang maganda sa agency. Ang kinakabahan lang po namin, hindi na, totally, kung gagawin kaming agency, gawin na lang nila agad, kaming agency. Hindi yung kami pa yung mag-a-apply, kami pa yung paano kung di kami tinanggap ng agency, so wala talaga kami trabaho. Mas maganda, i-adapt na lang kami ng agency. Kung ganun yung gusto nilang mangyari, i-adapt na lang kami ng agency agad. Wala nang etibureche, yung ganun.
Pero di ba wala ring garantiya kasi kung matatandaan natin sa mga security guards sa UP, ganun din yung nangyari. May internal arrangement dapat na kukunin, yung i-adapt automatically ng agency. Uh-oh. Pero minsan kahit yung simpleng height requirement eh ini-impose, kaya yung mga medyo hindi nakakaabot sa height requirement sa mga gwardiya eh basta-basta na lang tinatanggal. Minsan nga arbitrary pa ito sa usapin ng ahensya eh. Diba?
Oo nga po eh. So yung
seguridad sa trabaho, talagang hindi nito natutugunan yung panawagan, 'di ba? ninyo.
Opo, tapos 'di ba po yung sa usapin ng agency, meron syempre sa yung ahensya nila may dalang sariling mga tao.
Tao
tapos madi-displace halimbawa, matanggap man lahat no yung kayong 40 mula sa CMO Street Sweepers sa agency. Hindi sigurado na sa UP kayo madedestino at pwedeng sa Makati o kung saan
pwede
pang meron.
Pwede kami itapon kung
sa kaya kaso po medyo,
ang sakit talaga.
Ngayon sa kaso po ninyo sa particular hindi naman natin kailangang alamin kung sino ka talaga, pero halimbawa lang kung ikaw mismo ay mapasok sa ahensya tapos hindi ka na sa UP magtatrabaho, ano yung magiging epekto nito sa iyo at sa iyong pamilya?
Unang-una yung oras sa oras ko, di ba?
Okay.
So kung malayo ako, kailangan ko mag-adjust.
Mm-hmm.
Adjust ako sa budget kasi namamasahin na ako.
Mm-hmm.
Medyo sobrang ang laki ng pagbabago. Yung pagkain ko, hindi na ako makakauwi sa bahay namin para makakain kami na sabay-sabay. Imbis na nakakatibig kami sa ganun.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi hindi naman totally talaga yung sasabihin namin na kasha yung 500. Hindi, pinipilit yung pagkasha.
Mm-hmm.
Kaya nakaka-survive kami.
So, para lang po malinaw sa mga estudyante at mga gurong nakikinig ngayon, yung 500 pesos na inuuwi ninyo, pinagkakasha mo sa sarili mo, sa asawa mo, at ilan pa pong mga anak yung kailangan buhayin? So, dalawa pang anak. Na nag-aaral na po ba? O?
Nag-aaral na po.
Ayun.
Apat na katao ang naghahati sa 500 pesos per day.
Nangungupahan ka ba kasama?
Hindi naman po.
Ako, maigi na lang. Mm-hmm. So, kung nangungupahan, eh, saan ka nakatira? Sa yung biyanan, sa yung nanay?
Sa biyanan po.
Maswerte ka, nagkaroon ka ng ganyang biyanan. Hindi lahat ganyan.
So, ano, kasama, ano naman pong reaksyon ng mga kasamahan yung sweepers mula doon sa naganap na picket kanina?
Okay naman daw. Kahit pa paano, may isa sa amin naglakas loob na nagsalita. Kasi kung wala talaga, hindi marunod yung nanaing namin.
Mm-mm.
Kasi pare-pare silang pipe, pare-pare takot. Siyempre, sino nga ba nang babangga sa malaki, di ba?
Opo, narinig din po namin kanina doon sa mga ilang pahayag ng mga empleyado ng CMO na may mga pambubuli, may mga pananakot na nagaganap. Wala naman pong naganap na ganun pagkatapos ng picket?
Wala naman. Okay naman, back to normal naman po lahat. Kasi sa akin lang kung mamasamahin nila yung sinabi ko. Bakit nila, parang sinabi nila na, parang sila mismo nagsabi na makitid yung utak nila pag minasama nila yung sinabi ko. Wala naman akong question tungkol sa gagawin nila. Sinabi ko lang tungkol kanina kung ano yung mangyayari pag ginawa nila yung maling balak nila. Kung ano yung epekto.
Okay.
Ayan. So, bagaman totoo, may kina talagang ayan pinaka hadlang o misto lang talagang yan yung nakapanakot, no, yung magmalaman nila at hindi ka ma-renew bilang non-UP contractual. At kahit na siyempre sa agency hire, ganyan din yung mga agam-agam parati natin.
Ano? Pag may mga tuta-tuta yung iba, pag hindi nila gusto, tanggal ka talaga agad.
Ayun, yun ang may RD. So walang kasiguraduhan, na kahit,
wala talaga po.
Na kahit
wala,
hindi ka manindigan o lumantad, ay hindi rin assurance ito na hindi ka rin mawawala ng trabaho. Tama ba ako kasama?
Tama po.
Mm-hmm. So, sa palagay mo ba, mas maganda na yung makita nilang lumalantad ka at pinaglalaban mo yung karapatan bilang isang uring manggagawa upang sa ganun naman ay may tawag na ito, maitindig natin yung ating katayuan.
Pwede naman po siguro.
At siyempre,
medyo ilang tako kasi medyo lakitan ng tako sa bibig ko dahil iniisip ko hindi yung sarili ko eh.
Yung
mga bata o yung mga anak ko eh. Kung ano mangyayari sa akin pag nawalan ako ng trabaho.
Kaya inother mo yung iyong lakas ng loob. Sige, kasama, meron ka bang mga karagdagang panawagan o mga pagbati?
Pagbati, yan, baka may...
Hindi naman.
Doon sa mga panawagan mo, kaya paano, pa sa mga kasamahan natin, mga dyan sa lahat ng ano.
Sa akin lang naman po, hindi lang para sa akin, para sa nakagaya ko ng UP contractual. Siyempre, pare-pares kami ng gusto.
Mm-hmm.
Kahit naman yung mga agency hired, pare-pares kami ng gusto, pare-pares namin gustong ma-regular. Diba? Alam namin hindi ganun kadali yun. Kahit man lang sana UP contractual, bago kami mapunta sa regular, maabot namin, ma-achieve namin Di ba? Mm-hmm. Na maibigay ng UP. Dahil ginagawa namin, inaalay namin yung buhay namin para sa trabaho namin. Para maging, para masatisfied lang namin yung faculty, yung estudyante, makita nilang malinis yung nilalakaran nila.
Nang buong masaya puso namin, ang inyong paglilingkod at binibigay nyo lahat, ang the best nyo.
Kaya palawagan ko lang, yun po, napakasimple. Sana maging lahat po ng contractual sa UP, maging regular na.
Ayan.
Ayan, salamat.
So, maraming salamat, kasama at darating ng panahon na magsasama-sama rin lahat ng uring manggagawa regardless sa panong status upang igiit na dapat ay pantay-pantay ang benepisyo.
Dagdag pa po, mamaya po kasi magkakaroon ng dialogue kasama si Chancellor Tan tungkol mismo doon sa issue ninyo sa campus maintenance office. Yun nga, isa sa mga pinakatampok ay palisiya ito ni Pacifico Gonzales, Engineer Pacifico Gonzales, yung director ng ito campus maintenance
kanina.
Office.
Ano pangalan?
Engineer Pacifico Gonzales. So ayun, isa 'yun yung pinakatumpak na irehistro doon sa dialogue with Chancellor Tan. Kaya babalitaan po namin kayo pagkatapos nung dialogue mamayang alas 4:30.
Okay, salamat. Salamat din, napansin niyo kami. Maraming salamat.
Sige po.
Maraming salamat din kasama.
Maraming salamat po.
So yung po ang narinig niyo po ay si kasamang kasama na ayaw magpakilala sa kanyang saloobin, nagpahayag siya ng kanyang saloobin at tunay nga po talaga na pakahirap talagang itimbangin din yung pagyukod ba sa at pag sa walang bahala sa iyong kalagayan o yung karapatan alang-alang doon sa kapakanan din ng kanyang mga anak. Ano, subalit sabi nga, hindi naman kasiguraduhan din kung lumantad ka at panindigan o hindi kung magkakaroon ka pa bukas o makalawa ng trabaho sa uri o sa sistema ng ating katrabaan paggawa. Ano, paano natin ginatin natanggap yung mga kasamang manggagawa. Ayan, yan po.
Alam mo, may ganyan ding dilema minsan yung mga junior faculty. Yung mga wala pang tenure. Nako. Kaya nga minsan parang ang nangyayari, ayaw muna nilang manindigan at ayaw muna nilang tumayo sa harap halimbawa ng konseho, ng university council, lalo na't may debating nangyayari. Halimbawa, dito sa usapin ng pagreforma sa general education program, isang susing usapin to ngayon sa mga faculty. So, maganda na maraming mga untenured faculty na talagang naninindigan para sa katotohanan. Pero meron ding natatakot. Pero syempre, di rin naman natin sila inuhusgahan at di rin natin sinisisi. Kasi katulad nung ating kasama, may mga pamilya rin sila, may mga tao rin sila na pinipilit buhayin at hindi nila alam kung saan sila pupulutin kung sakaling mawalan sila ng trabaho. Kaya, yun, yung talagang contractualization ay realidad eh. Hindi lang sa mga staff, kundi pati na rin sa mga faculty at reps.
Yung tinatawag na tenureless track, ano? Naalala ko tuloy, dinis kasi ito ni Sir Bomin ng BOR.
Yung pagkakaroon ng teaching assistants at saka teaching fellows.
Nadagdag na naman sila ng mga, parang ano din to eh, no employer-employee relationship din.
Ganun nga yata, nangyayari na yan.
Sige po, bago tayo umusad sa ating usapin ng paninindigan pa rin. Bago tayo umusad, mag-break muna tayo, Kuya Felix.
Yan, time check muna po tayo. Ang oras po ay 38 minuto. Makalipas po ang ika-isa ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa DCUP. Ang DCUP kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602. Kasalika!
Halika na pakinig sa DCUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
For its 44th year, the UP Repertory Company opens its theater season in the dark, dirty, sinister, and extremely ridiculous streets of the city. Intersection, a twin bill of the play's Streetlight Manifesto by Mix Villalon and UP Repertory's Esquinita, based on the short story by Elaira Toralba. catch the UP Repertory Company's Intersection on November 11 and 18, 7 p.m. and on November 12 and 19, 3 p.m. and 7 p.m. at the UP Diliman Soler Auditorium. For inquiries and ticket reservations, contact Rose Ball at 0926-703-7826 or 0929-056-8205. Ito ay hatid sa inyo ng UP Repertory Company sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, so muli nang babalik ang programang Yun-Yun at patuloy natin kasama si Professor Danny Haro at siyempre ang pangalawang tagapangulo ng ASAP, si
Secretary General
po. Secretary General pala, ayan,
si Steph.
Steph, ayan po. So kanina nakapanayam natin si kasamang-kasama, naipahayag niya yung kanyang saloobin at kung paano niya tinitignan ito.
Opo. Kuya Felix, ipapasok ko na yung good news
para
sa mga tagapakinig nating contractual, lalo sa mga non-EP contractuals.
Good news na yan.
Okay, ayan. Ayon sa Alliance of Contractual Employees in UP, and magandang balita, mga non-EP contractuals, nagtaas ng 2.5 ang merit incentive para sa atin ngayong taon. Kung charge sa MOOE, 7,500. Tapos kung sa trust fund naman ay hanggang 10K yung matatanggap. Prorated po kung less than 1 year ang service. Mula sa ating tagapangulo na si Nelene Dulpina. May memo po ang, sa pagkakarinig ko, may memo po nito mula kay VC Yap. So, ayan, panalo po, no? Last year, yun yung campaign natin, na 13th month pay actually. Pero, okay na rin, no? Ipupush pa rin natin yan sa mga susunod na taon na isang buong buwang sahod na, no? Yung ating merit incentive.
Teka, marami magte-text mamaya yan at mag-inquire sa Facebook. Ito ba'y sa Diliman lang o system-wide?
Ay, sa Diliman lang eh.
Sa Diliman lang.
So, sa ilalim ng administrasyon ni Chancellor Michael.
Michael Tan, ayan po. So, Diliman lang po ito, hindi po ito system-wide. Ibig sabihin, kailangan pa natin pumukpok dyan sa ating mga CEOs at para sabihin, oy, bakit sa Diliman nagagawa nila ito? Samantalang tayo hanggang ngayon nahuhuli pa rin.
Tama. Ayan. Sige po.
Marami pa tayong dapat talakayin at para, maganda man yung binanggit mo at meron namang pampahimagas. Kanina, puro mga, kaya sa conversion na ating mga non-UP contractual.
Ngayon, ibang conversion naman ang magaganap. At usapin nito, ng mga ating mga professor at mga estudyante. Kaya din po natin imbitahan si Professor Danilo Nilo Araw ay tungkol para mapalalim pa niya at magkaroon ng mga updates tungkol sa GE reform.
Mm-hmm.
Okay. So
GE reform. At siyempre para ma-diretsa yung ating mga kukunin niyo mula kay Professor nakakawin kaya sa susunod na pangulo.
Anong ugnayan ito? May ugnayan ko kaya yung mga pagbabago?
Sir, ano pang masasukul dito? At
nabatiin ni Locon ng bahira na law ng Pilipinas effective February 2017. Siguro, mensahe lang natin dito, simple lang, our vigilance remains. So, mananatili, kumbaga parang may guarded optimism tayo sa kanyang panunungkulan. Lalo na kung titingnan natin sa kanyang vision statement kasi may isang paragraph siyang dinib sa discussion. And banggit in not many words na pag-alang mabuti yung anumang pagbabago dun sa general education program. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang kasalukuyang general education program ay binubuo ng 45 views. Okay. 15 minutes bawat domain, yung arts and humanities, social sciences and philosophy, tsaka yung math, science and technology.
Mm-hmm.
Yung nature nito talagang multidiscipline. Ibig sabihin, ikaw man ay nag-engineering, man ay kumukuha ng periodismo, may expose ka sa iba't ibang mga disiplina. Bagamat sa kasalukuyan ay binubuo yan ng mga core courses, yung mga required na mga kurso tulad ng kasaysayan, At meron ding mga elective, yung pwede kang mamili na mga gusto mong kurso na kukunin mo basta't na-fulfill yung 15 unit requirement per domain. Mm. Ngayon, ano ang gustong gawin ng ilang to, di lang sa kundi sa iba pang constituent universities? Ang gusto nila, from 45 units, gagawin na lang daw itong 21 units. Yun yung isang panukala. Yung pangalawa namang panukala, bahala na yung colleges and units na mag-determine kung gaano karaming, kumbaga may range lang, 21 units, halimbawa, to 36 units. Mm. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin.
Pero babawasan pa rin.
May pagbabawas pa rin na mangyayari.
Mula 45.
Oo, mula 45. Maraming dahilan na binabanggit at isa rito yung tinatawag na pagbabago dun sa basic education program natin kasi pinatupad na yung K-12 program. Pangalawa naman na dahilan ay yung sinasabing trend toward internationalization kung saan sa ibang mga bansa raw tulad ng sa Europa, yung paborito nila yung University of Oxford halimbawa, talagang binabawasan na raw yung mga general education courses.
Pag-ayon sa international.
Oo, sa international standards. Okay. Parang katulad din yan dun sa sitwasyon ng calendar shift na nangyari noong 2014.
Oo nga, naging mainit na usapin
yan. Naging mainit na usapin kasi ngayon, Agosto na ang simula ng klase. At yung dating bakasyon na April and May naging June-July na. Na-push forward ng 2 months yung ating calendar, academic calendar. Ngayon, yung alyansa na tinatawag na UP sa GIPGE, binubuo to ng mga estudyante, faculty at staff na naninindigan para sa isang critical, holistic, nationalist and service-oriented GE program. May paninindigan ito, una, na hindi pwedeng gawing batayan yung K-12 kasi una sa lahat, pinapatupad pa lang ito at we don't have the benefit of research in terms of determining the impact of the K-12 program. Kasi ang argumento ng mga naninindigan sa pagbabawas ng unit, nagiging redundant na raw. Yung mga kursong ino-offer ngayon sa K-12 program ay parang mauulit lang dito. Kaya lang hindi rin naman ganun yung kaso eh. Kasi hindi naman porke dinidiscuss ang kasaysayan sa elementary at high school, hindi ka na magdidiscuss ng kasaysayan dito. Kasi yung perspektiba yung pinag-uusapan eh. Ganun din sa literatura. Kahit na na-discuss na yung Noli at Feely sa high school, syempre uulitin. May necessary overlap ka pa rin na kailangan gawin pagdating mo ng kolehiyo kasi may panibagong perspektiba o teorya na i-incorporate mo roon. Parang pagbabasa rin yan halimbawa ng The Little Prince, di ba, ni Antoine de Exupéry. Kapag kabata ka, ma-appreciate mo yung parang pambatang elemento ng The Little Prince. Pero pagtanda mo, yung simbolismo, maalala mo. Parang pagbabasa rin yan kay Trina Paulus na Hope for the Flowers, di ba? Yung parang pakikibaka ng isang caterpillar, parang bilang bata, sasabihin mo, ay, ang cute naman ng caterpillar, naging paru-paro. Sorry, in-spoil ko na yung ending ng Hope for the Flowers. Pero, makikita mo rin yung simbolismo ng revolusyon halimbawa, na no matter how crude the concept of revolution may be dun kay Trina Paulus, pag binasa mo na siya, ngayong medyo may edad ka na. So, yung mga ganong klase, dapat isinasaisip. Yung usapin naman internationalization, mabilis lang, napaka-selective, to say the least, yung ginagawa ng mga naninindigan sa pagbabawas ng GE units. Kasi kung titingnan mo sa Asia halimbawa, ang trend ay 36 to 70 units yung GE.
So mababa pa yung 36?
Oo, pinakamababa ang 36. Tapos ang parang selective nga kasi pinipili lang nila yung case studies na magpapatunay sa kagustuhan nila. Halimbawa, yung sa University of Oxford, totoo naman na hindi masyado, na walang GE program doon kasi sa UK, ang trend roon, after graduating from high school, kumukuha ka ng A-level courses. At dapat matataas ang grades mo sa A-level courses na to na transdisciplinal at multidisciplinal bago ka pumasok dun sa pinili mong kolehiyo tulad ng University of Oxford. So, may mga ganong sitwasyon. Tapos sa Germany naman, sinasabi nila, sa Germany nga, halimbawa raw, yung engineering course daw ay less than 5 years, nagiging 4 or 3.5 years lamang. Pero galing po akong Germany at masasabi ko po sa inyo na after graduating with a bachelor's degree in engineering sa Germany, marami sa mga inhinyero doon ay kinakailangan kumuha ng MS in engineering din na mga 1.5 years. Kaya 3.5 plus 1.5, parang ganun essentially din. 5 years pa rin.
Years
kasi ang trend sa engineering sa Germany ay innovation. Kaya magaling yung ano, yung mga structural engineers halimbawa sa Germany kasi intensive yung kanilang programa at mahihirapang maghanap ng trabaho yung mga graduate ng baccalaureate courses lamang. So yung mga ganong dynamics ay hindi talaga kinoconsider. Ang tinitingnan lang yung number of years, number of units without looking at the context in which these things are being implemented in other countries. Tapos di hamak na mas may benefit of research yung mga ibang bansa sa usapin ng kanilang basic education program. Kasi yung iba hindi nga lang K-12 eh, yung iba K-13, 13 years of basic education. Okay. Sa kaso ng Germany for a time ay nag-17 years yung kanilang yung kanilang high school program. At saka iba-ibang high school yun eh. Merong high school na pwede kang pumasok sa college, merong high school na parang technical course lang na hindi tatanggapin sa college, pero after graduating with that high school diploma, pwede ka na magtrabaho. So, tayo, yung high school natin, ano eh, guaranteed na tatanggapin yung transcript mo para tumutong sa kolehiyo. So, may mga ganong ano eh, peculiarities na hindi talaga ipinapaliwanag ng maigi ng mga naninindigan sa reduction ng GE courses kasi nga parang ang gusto lang nilang ma-put forward ay masabi lang na ang ating curriculum dito sa UP ay umaayon sa international standards without looking at the essence as to why these are being implemented in the first place.
Natandaan ko lang po ano, gusto ko lang din i-share. Halimbawa kasi yung office namin, Diliman Gender Office, nagbibigay kami ng trainings at isa sa mga training namin, isang part ng training ay yung kasaysayan. Sa totoo lang, tuwang-tuwa din yung mga empleyado, pati yung mga estudyante, dahil ano, may langkap na tungkol sa gender, sexuality. So kahit na hindi, yun nga eh, no, mga nagtatrabaho na to, kung empleyado yung binibigyan namin. Tapos kahit na ganun, may bago silang natututunan. No? Redundant man, pang ilang beses mo ng kasaysayan ito, pero may bago pa rin, ano, hindi siya kahit kailan hindi magiging redundant ang pag-aaral siguro ng kasaysayan at iba pang mga disiplina. No?
Usapin din niya ng perspektiba. Eh. Tsaka kapuri-puri yung ginawa ng Gender Office at tsaka yung University Center for Women and Gender Studies na may naglabas ng resolution kaugnay sa GE. Alam mo to, Steph, at lumalabas na talagang dapat na maging inclusive yung general education program at merong gender course dapat na ipasok. Ang problema, pag na-reduce mo yung number ng units, baka maging elective lang itong GE course na to na, para sa gender at hindi maging required course, una. Tapos pangalawa, baka makikipag-compete ka sa iba pang mga kurso na popular sa tingin.
At mas gugustuhin kunin ng mga estudyante.
Mas gugustuhin pa. Yung bang, kasi ang pagtingin kasi natin sa pag-aaral kasi ngayon parang mas madali makahanap ang trabaho.
Kapag mas mabilis kang graduate, di ba?
Kasi yun din yung excuse eh. Pag binawasan mo yung number ng GE courses, yung four-year course magiging 3 years na lang. Mm-hmm. Yung 5 years magiging 4 years na lang. Mas practical daw yun. Kaya lang, ang usapin naman dito, anong klaseng edukasyon ba ang gusto nating i-pursue dito? Hindi lang to usapin ng number of years. Kasi parang nag-a-appeal ka sa parents na alam nyo yun, mas kukunti po ang gastos ninyo pagka nabawasan yung number of years. Totoo
kasi
naman
pinahaba
yun.
Naman nila yung high school. Parang ganun
din. Pareho din. Kaya lang yun na nga eh. Ang punto naman kasi rito, una sa lahat, bakit mahal ang course ang pagpapaaral natin dito? Kasi babalikan natin yung Germany kasi madalas ako roon nung nakaraang taon, libre ang edukasyon.
Nabalitaan nga namin yun.
Walang bayad. Kahit ako, doctoral student ako roon. Libre. At libre. Wala akong binabayaran.
Kahit another fee.
Sabihin kaya. Bagamat ang Germany ay isang mayamang bansa, no? Kaya po kaya ng UP?
May pag-aaral na nilabas kahit sina Nery Colmenares at Win Gatchalian nung sila ay nasa House of Representatives pa lang. Parang ang kailangan lang ay 12 to 15 billion pesos per year para maging libre yung edukasyon sa at least sa state universities and colleges. Iba pang usapin yung sa mga private schools. To the credit of the administration ni Duterte, bagamat pinupunan natin siya sa kanyang paninindigan sa mga Marcos. Isa sa mga campaign promise niya ay gawing libre yung tertiary education. So tingnan natin kung ito ay mapapatupad. Kasi kahit sa Commission on Higher Education ay parang napag-uusapan na raw itong mga bagay na to. So kailangan pa rin yung sama-samang pagkilos ng mga estudyante, faculty at staff para natin para i-push itong mga bagay na to.
Narinig ko nga po si ano eh yung head si Vitriolo ng CHED, sinabi niya na yung pagiging libre ng edukasyon, baka naman masyadong madaming taga-private yung lumipat sa public. Yun yung pinangangamba niya. Eh, syempre, at mawalan ng negosyo yung mga private.
Tingin ko hindi naman dapat problemahin ng CHED yung negosyo, di ba?
At saka pangamaraan siguro yun, kung paano naman bibigyan ng diin na dapat mas maraming
mabigyan
ng slot doon sa manggagaling sa mga mababang antas ng kabuhayan.
Sir, sa tingin niyo po, anong kalidad ng estudyante ang mabubuo? Pag halimbawang natuloy na nga, 21 units, sabihin na natin yung worst. Ano ng klaseng estudyante, graduate ng UP, ang meron?
Okay. Ay, siguro bago yan, i-report lang natin na yung sitwasyon sa ibang state universities and sa ibang constituent universities ng UP. Maliban sa Diliman, ipinatupad na yung pagre-reduce sa number of units.
Kinagawa na yata ito sa Manila, no?
Sa UP Manila, sa UP Cebu,
as low as
24 kung di ako nagkakamali.
Okay.
Pero meron din namang 36 units, meron din namang 30 units lang. Pero kami naman ay umaasa na batay sa nangyayari dito sa Diliman, kaya nga all eyes are in Diliman right now eh, kasi tayo pa lang hindi nag-shift sa isang sa ganong klaseng reform. Baka pwedeng ma-reverse pa eh itong mga bagay na ito at sana ay makita rin yung kamalian. Hindi nung mga bumoto para dun sa pagre-reduce ng units, kundi yung pagpupush talaga ng UP System Administration sa panunungkulan ni Pangulong Alfredo Pascual, dahil talagang sa kanila naman talaga nang galing eh.
Itong mga
ganitong klaseng mga panukala, yung GE framework na binubuo, which would result in the reduced number of units. Ngayon, anong klaseng estudyante? Siyempre, makokompromiso natin at madadilute natin yung critical nationalist holistic and service-oriented GE program. Kasi kapag nilimitahan mo yung number ng GE units, malilimita mo rin yung mga pagkakataon na ma-expose mo yung estudyante sa iba't ibang mga teorya, konsepto at yun na nga, disiplina na labas dun sa kanilang specialization. Ang mangyayari, parang masyadong magiging robotic na yung education. Halimbawa, kung ikaw ay nagpo-pursue ng matematika, puro mathematics na lang at equations na lang yung titingnan mo. At minsan yung perspektiba mo, parang you would look at everything as just one mathematical point. Or everything can be explained with just one equation. To some extent, tama naman yung magkaroon ka ng specialization, pero dapat na ma-appreciate mo rin halimbawa yung classics. Kasi there are some lessons that you can learn from as a scientist mula sa literatura and vice versa. Kasi bilang pintor halimbawa, yung pagmimix mo ng chemicals natutuhan ko to sa aking asawa na pintor yung dapat may alam ka rin sa mga bagay na yon. So yung mga konsepto sa siyensya at matematika dapat ginagawa mo rin. Sa periodismo na siyang aking tinuturo, bagamat may running joke na nagjo-journalism daw yung mga estudyante kasi takot daw sa math. Hindi naman totoo yun. Siguro yung iba.
Kilig-gilig talaga, sir. Kung nasaan ang puso mo, di ba, sa kaisip.
Pero, hindi pa rin naman isinasantabi na yung pangangailangan na magkaroon ng matematika. Kasi kung paano mo mako-compute yung percentage increase halimbawa ng GNP o GDP kung wala kang alam doon, yung purchasing power of the peso batay sa consumer price index na nakita mo, malalaman mo lang yan by applying a certain mathematical equation. So yung mga bagay na to ay dapat na isinasaalang-alang, at kapag nagkaroon ng reduction ng GE units, talagang mabubura mo yung ganong klaseng critical thinking. Yun yung nakalulungkot, kaya patuloy naming ino-oppose itong mga maneuvering ng administrasyon sa system level, at sana sa pagpasok ni Attorney Danny Concepcion ay magkaroon ng dialogo at the very least between UP Sagip GE and him and his appointed officials para malinaw lang kung ano yung aming paninindigan.
Ayan, madami tayong aabangan kay Sir Danny Concepcion.
Talaga naman, napakapalad din naman natin. Siyempre, mga nakatagapakinig din at nakapanayam natin si Sir Danny araw. Kapuso tayo
walang
sa
anuman
oras.
Po.
Ayan.
Sana
ayan
po makaulit kami. At sana po si Tibo ang maging ano.
Ibatiin. Ayan. Okay. Ayan. So, binabati natin salamat ang lahat ng tagapakinig. No, na inaabot natin ang tagapakinig dito. Si Sir Bomen, alam ko minomonitor tayo niya, Sir. Musta kayo dyan?
Sina Ate Nanette.
Sina Nanette.
At ang mga non-ibig contractual sa nakikinig
mga taga ng hapon. Si mga taga NEC. Ayan.
CMO.
CMO, oh. Siyempre, nandiyan dyan, ating tagapakinig. Ayan. So, dumating na yung panahon na talagang kailangan magpaalam tayo. Opo. So,
pero sorry, pahabol lang. Ano, mamayang alas 4 ay magkakaroon ng assembly dyan sa Palma Hall. Mm-hmm. Palma Hall Steps. Magkakaroon ng programa, doon magtitipon para sa pagmarcha ng 5:30 tungong Katipunan. Kasama natin ang Miriam College tsaka yung Ateneo bilang pagkundina. Actually, kaya ako nakaitim. Kasi bilang pagkundina sa pagpapalibing kay Marco sa libingan ng mga bayani. Na-discuss na naman natin kanina kung bakit ayaw natin.
Oo, sayang, kulang ang oras. Ano? So, step. Para na tayo.
Oh, sige.
Ayan, hanggang sa susunod na Webes, sa kanapala una hanggang alas 2 ng hapon, sa programang Union, kami pong muli, kasama si Steph na nagsasabing,
Malindigan na! Mag-union na!
Kawani tayo!
Reps tayo!
Guru tayo!
Unionista tayo!
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tatak UP!
Tatak All UP!
Tatak Union!